Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Вчора в Україні відбулися перший тур президентських виборів. На даний момент опрацьовано 94,48% виборчих бюлетенів. За цими підсумками 35%, трохи більше 35% набирає Віктор Янукович, трошки менше 25% набирає Юлія Тимошенко. Оці дані і те, що нас очікуватиме у другому турі, ми будемо обговорювати з доктором політичних наук Сергієм Телишином. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Що чекати від другого туру?
Шаленої боротьби. Хоча вибори були достатньо нудні, проте основний зміст полягає у тому, що для кандидатів президента, зокрема Віктора Януковича, Юлії Тимошенко, це в якійсь мірі останній Рубікон, який буде формувати не стільки їх політичне майбутнє, скільки майбутнє в системі серйозної політики. Тому що, як кажуть, за політичне перебування у владі потрібно платити спонсорам, кредиторам і розраховуватись по кредитам. Це не загальні фрази поетичні, це реально.
Особливо ви маєте якусь конкретну інформацію щодо
плати? Скажімо так, що можна, так, обов'язково. Справа в тому, що якщо окремий кандидат, скажімо, більшості, можливо, крім Тигіпко, а також деяких кандидатів, які йшли, скажімо так, за середняком, їх не можна назвати технічними, які платили за свій рахунок, той же там Бродський, наприклад, там інший. Зокрема, ми ведемо мову про Тигіпко, де ходить цифра 11 мільйонів доларів, що були потрачені власних коштів, то можна уявити, скільки йде кошти на лідерів. Лідерів, які фактично збираються формувати владу. Зрозуміло, що це не їх прямі кошти, це кошти спонсорів, це прямі кошти, а скільки коштів де непрямих, які повинні повернути. По-друге, політика сьогодні найприбутковіший бізнес, і пояснюються його перспективи тим, що після виборів, а це мене хвилює більше, як будуть розподілені основними гравцями, хто переможе, політичні функції, які кадрові посади обіймуть професіонали або спонсори, які фінансували компанію. І останнє, відверто кажучи, щодо перспектив, це не тільки розрахунки по рахункам, а й насправді щось потрібно пропонувати, тому що, я, можливо, здивую, але, як не дивно, перед Тимошенко, якщо вона виграє, перед Януковичем, якщо виграє, стоять ідентичні завдання. Як? Які? По-перше, відреагувати на жалюгідний стан української економіки і нульові рахунки в казначейських рахунках, тобто по нулям. Друге, як відреагувати на ті виклики в енергетичній сфері. Третє, як зберегти більшість, тому що на сьогодні ні жодна з політичних сил буде не готова, враховуючи перший тур.
Ви думаєте, що зберегти більшість буде складно? Я думаю, що з одного табору перейдуть.
Реально більшість. Ви абсолютно праві. Тобто бізнесмени, як принципові демократи, патріоти, ліберали, зразу ж ламануть за коштами до переможця. І зрозуміло, що ця частина, але це чи буде реальна більшість, яка допоможе прийняти той чи інший законопроект? І останнє, які ресурси кадрові, фінансові знайде реальний президент під реальні події? Тобто потрібно відповісти на питання, що робити далі?
Очевидно, про це будемо говорити за два тижні, тому що на сьогоднішній день така ситуація в Україні, що ніхто не може сказати точно, хто ж буде президентом. І в цьому є інтрига українських
але це
виборів.
Зразу, можливо, і зверну увагу на те, але прошу не помилятись, бо багато хто із закордонних спостерігачів і дипломатів каже, це ознака демократії, коли невідомо, хто буде президентом. Але, як на мене, ознака демократії в зрозумілих правилах гри. І мене хвилює не інтрига, хто буде президентом, а мені цікаво, як сказав Йосип Сталін, хто буде рахувати і по яким правилам будуть рахувати і грати основні кандидати. І ось чому сьогодні йдуть розмови про технології захисту результатів виборів, про судові перегони і т.д. і т.п. Бо кожний, до речі, це видно з роботи Центральної виборчої комісії, кожний трактує законодавство і рішення судів в залежності від політичної доцільності.
Тобто ви маєте підозру, що так, як це було в першому турі, може бути зовсім по-іншому в другому? Тобто в першому турі брудні технології не настільки використовувалися, як це буде використовуватися в другому?
По-перше, так. Хоч ви звернули увагу, що навіть вчора я був присутній і спілкувався з в електронному зв'язку з окремими кандидатами в президенти, і можу прийти до висновку, що ніхто не задоволений результатами виборів, щоб не казали навіть перших два лідери. Я маю на увазі Янукович і Тимошенко. Вони мали надію на більший результат, на перевагу, яку можна буде або наздогнати, або зберегти, або надолужити. Питання дещо в іншому, що в другому турі ціна президентської булави буде набагато вище. Набагато вище, і я не виключаю активізацію третіх сил, четвертих і п'ятих, знову повторюю, ціна набагато вище, і я впевнений, що сьогодні, от після вчорашнього вечора, сьогодні штаби вже працюють не тільки по відношенню розкрутки і пошуку додаткових голосів і відсотків, а й насамперед працюють по своїм опонентам, щоб вбити їх рейтинг.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Сергію Тулишуну, доктору політичних наук, професору. Я не називаю інші посади, бо їх багато. От до яких дій слід вдатися двом кандидатам, Віктору Януковичу та Юлії Тимошенко, для того, аби перехилити на свій бік чи то чужого виборця, чи того, що ще не визначився. Ну, тих, які не визначили або голосували проти всіх, вони, очевидно, і зараз будуть проголосувати проти всіх. А от 13% Сергія Тігіпка, які він набрав, куди відійдуть? Сергій Тігіпко заявив про те, що він не буде звертатися до своїх виборців. Чи це його хід такий попередній, поки будуть торги? Чи це вже позиція, аби працювати на наступні вибори парламентські?
Ну, по-перше, я б все ж таки, з вашого дозволу, не розрізнив би проти всіх і не визначились. Справа в тому, що проти всіх в більшість не будуть голосувати. Проте, я знову повторюю, ті, що не визначились, в окремих випадках драматизації ситуації можуть прийти на вибори. Тобто в першому турі вони не ходили або голосували невеличкий відсоток, 1-1.5, але в другому 2,2. Вони можуть піти. Так, почекайте, це ті, що не визначились, не пішли, і 2,2 – це ті, що проти всіх.
2,2 – це ті, які не підтримали жодного.
Жодного, але справа в тому, це не підтримали. Є проти всіх, не підтримали, не прийшли. У випадку драматизації, це достатньо 2,2 – це проти всіх, що проголосувало, і є до 10% фактично, це найменша активність громадян України за 10 років. 65. А де інші 35? Це величезна. Тобто 35 ногами, тобто не прийшовши на виборчі дільниці, висловили недовіру жодному з політиків. В випадку драматизації це величезна 35 цифра. Вони можуть хоча б 5, а це якраз і перемога відсотків, 10 можуть піти на вибори. Але в випадку драматизації ситуації, і ось тут це відповідь на ваше питання, хто з гравців може перейти Рубікон, це зокрема Тимошенко або Янукович, і якраз підкинуть драматизм. Інше питання, чи буде, перепрошую, закінчу фразу, чи буде нота драматизму така, як в 2004 році на Майдані, у мене є великий сумнів, але спровокувати ситуацію може. Друге, Тігіпко, жорстко і чітко відповідаю. Справа в тому, що для того, щоб перекинути його 13%, Тігіпко повинен мати був жорстку партію, розгалужену систему, яка б слідувала за його вказівкою. На сьогоднішній день він сам визнав, що у нього такої структури немає, він буде виконувати. І третє, він за свої кошти фінансував себе власне. І він максимально зацікавлений зберегти свою політичну ідентичність. На сьогоднішній день, по моїй інформації, розмови з ним велися, часткове оточення, але пропозицій реальних не було. По-перше, не зрозуміло від кого. А по-друге, які пропозиції? Пропозиції прем'єра він може зіграти, але для цього йому потрібно мати фракцію у Верховній Раді.
Маємо запитання від слухачів? Ні, вже не маємо. Але... Оскільки є такі виборці, я думаю, що їх десь, очевидно, третина з тих, навіть якщо він не звертається ні до кого, третина, очевидно, перейде до Юлії Тимошенко, третина до Віктора Януковича, і третина не піде на вибори. Угу. Може бути такий
може
варіант.
Бути, так.
І от тут треба дивитися по регіонах. Якщо простежити за тим, як голосували виборці Сергія Тігіпка, то розраховувати основні кандидати можуть на що? В Донецькій області Сергій Тігіпко набрав, був другим, набрав 7%. Очевидно, ці всі голоси відійдуть Януковичу.
Не обов'язково.
Чому?
Справа в тому, що якщо брати Тігіпко, нікого не ображаючи, інших кандидатів, перепрошую, президенти, Тігіпко, Костенка, Яценюка, Грицета і інших, це були ті громади, громадяни, які голосували проти перших трьох. Тобто Тимошенко, Януковича і Ющенка. Чи однозначно вони будуть займати за тих, які, проти яких вони голосували? Вони можуть не піти. Але невеличка частина, взагалі по всім, по моїм підрахункам, 5-6% якраз може активно прийняти. В залежності. Які причини? Регіональні, ви правильно сказали, але проти. В Донецькій може за Тимошенко. А ось, наприклад, на Заході можуть за Тігіпко. Тобто ті, що підтримали Ющенка. Далі. Йде голоси від, як не дивно, ситуацій інформаційних. Тобто я не виключаю жорсткого загострення інформаційної боротьби. Активізація електорату, який, так би мовити, може підтримати, не підтримати за рахунок якихось погроз. Драматизація, як не дивно, кліматичних умов. І на який день випаде. Я знаю, що частина громадян, особливо не людей похилого, середнього віку не пішло, бо мороз був. Тобто холодно, а чого йти?
Є запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго вам здоров'я.
Анатолій із Києва, агентство «Реалія». Питання таке, який ваш прогноз, як будуть діяти ці двоє, тобто один із цих двох, в разі перемоги в економіці, і як це буде відзначатися на економічних показниках конкретних, там курс валют, ціни, безробіття, рівень зарплат і таке інше?
Сьогодні святий вечір, я зразу відчуваю себе пророком, хоча не претендую, і мені важко буде відповісти, хоча десь напередодні Нового року я був у Петербурзі на форумі, ми обговорювали це питання, я не вважаю себе фахівцем у всіх галузях, як більшість наших політиків і експертів, але мені здається, що ситуація до березня буде достатньо важкою, тому що кожен з політиків буде, який виграє, максимально легалізувати реальний стан речей, пояснюючи, що це завадили його опоненти. Максимально. Ніхто не хоче, перепрошую, на себе брати ситуацію. Спочатку падіння в значній мірі гривні, мені так здається, і ситуація в значній мірі буде відповідати реаліям. Потім частково стабілізація на літо, і десь, можливо, це у кращому випадку, у разі формування нормальної команди, прийняття бюджету, формування тієї більшості, що ми сказали, ситуація, по моїм розрахункам, на осінь повинна дещо оживитися, особливо в різних таких імпортних галузях виробництва, навіть в окремих питаннях, що торкається сільськогосподарства, будівництва, і ця ситуація повинна стабілізуватись. Але я знову повторюсь, сьогодні є основна проблема. Проблема наступний день після виборів. Для мене дуже важливо, по-перше, як вони будуть формувати команди і які пріоритети, я знову не хапатись за все, мене це лякає більше всього, які пріоритети кандидатами в президент, що будуть президентами, будуть визначатись. На сьогодні взагалі всі хочуть набрати більше балів, а значить пропонують все.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання доктору політичних наук, професору Сергію Тулишину. І, власне, слухач уже запитував стосовно економіки. Наскільки впродовж цих двох тижнів виборець буде звертати увагу на програми кандидатів? Під час виборчої кампанії, підготовки до першого туру, нічого... Це, очевидно, людей не особливо цікавило. Дивилися, харизма, ще щось. Наскільки от за ці два тижні буде на це звернуто увагу і наскільки це важливо виборцям?
Ні. На жаль, ні. По-перше, це пов'язано, не хочу ображати експертів, деяких технологів, які працюють, постійно луплять на вухо кандидатам, давайте працюйте на емоціях. Ми вже працюємо на емоціях в Україні достатньо довго. Я б хотів, щоб українські громадяни поєднували серце з мозком і шлунком. Тобто воно дещо звучить біологічно, але реально відповідає. Тобто всі прораховували, рахували свої, так би мовити, кошти, свої перспективи, а серце вже б допомагало, а не навпаки. Проблема, я колись дуже різко сказав одному журналісті, мене спитали, як ви оцінюєте програму, на що я дещо був в такому недоброму гуморі, сказав, а чи читали їх кандидати в президенти ці програми, бо там такі є ляпи. У мене немає часу, але ляпа абсолютно протиріччя, починаючи ще один пункт протирічить в наступному. І це може свідчити про те, що навіть експерти або технологи, які готували, не прораховували. Тобто, дещо підхід українських політиків свідчить про таке. Дайте мені владу, і я врятую Україну. Що беремо, якщо брати світовий традиційно-демократичний досвід? У мене є влада, і я вирішую проблему. Дещо інше. Тобто влада – це інструмент. У нас – це Олімп.
Тобто піде більша увага на те, що він вкрав, вона вкрала,
перше,
вони вкрали.
Перше, це максимально понизити рейтинг свого конкурента скандалами, або не стільки опонента, скільки його найближче оточення. Тому що сьогодні громадяни вже так звикли, на жаль. А чому звикли? Ви звернули увагу? Не від того, що погана там прем'єр, або дуже добрий лідер опозиції, або навпаки. Проблема в тому, що немає наслідків. Ось чому я називаю сучасну українську демократію нефункціональною. Питання в тому, що люди все рівно, а ось по оточенню психологічний стан може насправді на рейтинг вплинути. Це перше. Друге, будуть працювати з тими, хто не визначився. Третє, обіцяти більшості. І четверте, будуть вже намагатися звертатися навіть не стільки до інтелекту, скільки до емоцій, користуючись такими термінами «Україна», «сім'я», «майбутнє» і такими високими категоріями.
У кого в цьому сенсі більше шансів?
Ну, емоційно, зрозуміло, більше у діючого прем'єра. Вона працює більш в емоційному плані. Що торкається лідера опозиції, екс-прем'єра Віктора Януковича, він намагається запропонувати, скажімо, такий підхід стабільний, але він вперше, як не дивно, хоча це й робила Юлія Тимошенко, Віктор Янукович намагається десь так два тижні тому почав конкретизувати, тобто називаючи терміни реалізації програми. Вони, ну і експерти, і в тому числі лідери сьогоднішніх перегонів, люди розумні, хто б що не казав би, кожен своєю долею. Але проблема в тому, що вони звернули увагу, що громадяни, до речі, цей 30%, які взагалі не прийшли, 35%, плюс 2%, які проголосували проти всіх, сьогодні 2, може це 3 буде, і достатньо велика кількість, 30, бачите, 35, 2, 37% фактично сьогодні не довіряє. Так ось, чому? Всі немає механізмів реалізації їх обіцянок. Тому вони намагаються підійти, але достатньо обережно, щоб не стати заручниками своїх передвиборчих програм.
Маємо ще запитання від слухачів.
Алло.
Да?
Говорить, добрий день.
Добрий, добрий, добрий.
Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, или что нужно еще сделать власть имущим, чтобы понять, что со второй половины ноября по первую половину марта нельзя проводить никакие выборы в нынешних погодных условиях и работы коммунальных служб. Ведь процент, да, вы понимаете, от чего? Не только мороз, о котором
конечно,
мы говорили. Просто элементарный гололед.
Это да.
Элементарный. Люди просто не хотят идти. Но... А сколько инвалидов, сколько людей, которые не могут ходить по улице. И до сих пор они это не поняли. Они все на машинах ездят. Им непонятно, как это так.
Але між тим якраз молодь менше йшла, ніж люди старшого віку.
Ви знаєте, я вас ішов, і я можу сказати, я не знаю, вельмишановний слухач не представився, але це радіостудія «Свобода» знаходиться на Хрещатику, метро Хрещатик. Я вже встиг розтягнутися, до речі, підходячи вже навіть тут. От уявіть собі, у Києві центральна площа, я встиг розтягнутися біля входу. Хто знає, біля метро величезна кількість людей, вона так натерла, то не треба вже й робити козинку. Я з вами згоден. Ви знаєте, є дві речі. Тобто, з одного боку, комунальні служби. Завжди сніг і завжди він неочікуваний. До речі, є він і в Німеччині, і Японії, і Франції. Питання не в снігу, а питання в ефективності системи державного управління і ефективності влади в широкому розумінні. Бо депутати – це також влада. Якщо сьогодні ніхто на це увагу не звертає, тому що це не дає сконцентрувати серйозні кошти. Я з вами абсолютно згоден, що з одного боку я не вважаю, але вибачте, а з іншого боку, що це значить, я не вважаю? Я навіть якщо не прийшов 1-2%, це людей похило, молодь. Коли я холодно, сказав абсолютно серйозно. По-друге, частина пенсіонерів, а це найбільше і інвалідів, дисципліновані люди, це може з одного боку бути технологія, краще не пустити, а з іншого боку, насправді, людей відбивають від свого волевиявлення. Я з вами абсолютно згоден. Це оцінка нашої ефективності.
Маємо ще запитання. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Добрий.
Єлена, Харків.
Да, Єлена.
Мене цікавить ваш відповідь на такий вопрос. что на выборах предыдущих, что на этих. Очень ясно прослеживается тенденция, приоритет юга, востока и запада. И почему-то все...
Приоритет в чем?
Голосование.
Приоритет в кандидатах, в выборе. Там лидирует Тимошенко, там лидирует Янукович. Я смотрела вчера передачу Киселева и распределение голосов по регионам. Но от этого просто невозможно отмахиваться. Это так ясно. Так вот, если бы сейчас сказали бы, кто лидер там и там, то без всякого можно было понять. Там за Тимошенко, там за Януковича. Почему от этого отмахиваются политики, почему об этом не говорят прямо? Ведь это настолько очевидно, настолько ярко, настолько ясно. Вот, и
что теперь робити в связи с этим, вы нам подскажете? Да. Разделить Украину, чи что?
Нет, это у меня вопрос к политологу.
Лен, я не только политолог, я знаю, что эта идея, отвечаю на языке оригинала, была вкинута в 1993 году. Система противоставления. Вот обратите внимание, в 2004 году была «Донецкие идут». Помните слоган? Был такой. Сейчас пришли галыцкие. То есть вот это противоречие на мифах. Знаете, когда не хотят работать с мозгами, да, кидают, есть такой термин у технологов, политологов, слоганы. Вот це краще всього, бо дуже важко пояснити, чому ти краще. І особливо показати місце громадянина в тому краще. То краще всього, диви, Донецькі йдуть. Це обов'язково негатив. Раніше, пам'ятаєте? А зараз, якщо хочуть негативно сказати, диви, галицькі вже попрацювали.
Ну, якщо Тимошенко галицька, то вибачте.
Вона намагається електорат. Ну, тут не тільки мається на увазі Тимошенко, бо значна частина насправді орієнтується, найбільший показник де був? Тернопільський і інший. І з іншого боку в Луганській області. Тобто, Єлена з Харкова, вона так деяко підмітила, можливо, помилилась.
Я ось зараз подивилася Харків, то Янукович набрав 50% і 83%. От, 50 і 83%. Це вже не Івочка, такий...
Якщо ви дозволите, да, сьогодні втрачається. Лен, я можу вам сказати, що сьогодні мені дуже приємно, що і галичани, і донецькі вже починають орієнтуватися не на базового так лідера, а шукають своє місце. Колись в 99-му я приїжджав до Івано-Франківщини, якщо, можливо, мої друзі слухають, до Львову, ми постійно виступали, я казав, Україна стане цілою тільки тоді, коли буде конкурувати мозок, а не земляцтво і міфи, які породжує історія, освіта тощо. Якщо буде конкурувати ідея, перепрошую, дуже часто звертаю увагу на це. Покійний Іван Світлічний сказав геніальну фразу: найбільше небезпечне для українців безшабашний хахол. Тобто пісні, гарні історичні довідки, тому й подібне. Для мене остання фраза: найбільш ефективний українець це той, що має результат.
Якою буде доля партії «Наша Україна», як ви думаєте?
Дуже складно. Я думаю, що може виникнути новий проєкт Кириленка і інших. Для чого президенту? Якщо згадати про Віктора Андрійовича Ющенка, то для нього була потрібно, і я це казав 2 місяці тому, 10%. 10% то була б красна, ну, про всій повазі, або можна критикувати. Історія час і визначить. Місце Віктора Андрійовича, він багато корисного зробив, але зрозуміло, що шалена буде критика, і багато хто вже називає українським Керенським. Хотіли як добре, а вийшло як завжди. Неефективно. Але проблема дещо в іншому. Чи зможе він просувати проекти? Бо українськість визначається на сьогодні не антиросійському або панамериканському, а визначається насамперед ефективністю демократичних інститутів. Тобто, чи може громадянин в цій державі під назвою Україна максимально реалізуватися? Якщо громадян не відчуває, як попередній слухач питав, пане Сергію, куди йти, якщо тут можна підсклизнутися, то це і ефективність влади.
От з цією ефективністю і неефективністю, як собі людям чекати на оцей ці 2 тижні і які висновки зробити так, аби не програти країні?
Ой, питання Соломонове важке дуже, тому що важко сказати. Ви знаєте, я раніше завжди казав, кожен громадянин повинен не вірити. Знаєте, раніше був непоганий термін інтелігент. Не інтелектуал, сьогодні так трошки так англосаксонське сприймається, а інтелігент. Так ось інтелігент – це те, що шукає в собі відповідь. але шукає відповідь не для взагалі, а для того, щоб реалізуватись.
От часу залишилося мало, будемо реалізовуватися. Це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був Сергій Телешун, доктор політичних наук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.